Pārlieka aizraušanās ar alkoholiskajiem dzērieniem sagaidot jauno gadu ir viens no iemesliem, kādēļ gadumijā strauji pieaudzis dažādu traumu skaits. Saskaņā ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta apkopoto informāciju, dažāda veida traumas guvis 301 cilvēks. Tas ir uz pusi vairāk nekā parastās nedēļas nogalēs. Vairākos gadījumos mediķi palīdzību snieguši svinētājiem, kas guvuši specifiskas traumas. Stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola.
Piemēram, ļoti smaga acu trauma gūs kāds 19 gadus vecs jaunietis, kuram šampāniešu korķis trāpīja acī, nogādāts arī pie speciālistiem Rīgā. Uguņošanas laikā kāda maza meitenīte izgāja skatīties salūtu un sakodas ļoti smagi sejā pašu suns. Tāpat arī sajaucot alkoholu pudeles, alkohola vietā ir iedzērts etiķis un vēl ļoti daudz līdzīgi rakstura traumas.
Turklāt šajā gadumijā reģistrēts pēdējos gados lielākais ar pirotehnikas izmantošanu saistīto traumu skaits. Dažāda smaguma savainojumus guvuši 12 cilvēki, tajā skaitā kāds 10 gadus vecs zēns. Vītola norāda, ka vairākiem pirotehnikas sprādzienu upuriem būs nepieciešama ilgstoša ārstēšanās.
Un pārējie 11 ir pieaugušie vecumā no 24 līdz 57 gadi, pārsvarā vīrieši, tikai vienā gadījumā ir sieviete, kurai petardas izsprāgus rokās, iesprāgstot sejā, radot smagas traumas, aizdomas par pieras, kaulu, lūzumu, atsābo, labdegumu un nogādāt pie speciālistiem no reģiona Rīgā. Nu, no visiem gadījumiem skatoties, 9 gadījumos trāpīts ar petardēm, raķetēm ir sejā. Tā skaitā acīs, tas ir ļoti daudz, skatoties no iepriekšējo gadu datiem, un ir brūces, apdegumi, vairākos gadījumos sejas kaulu lūzumu, arī vienā gadījumā mutes dobuma trauma, tāpat arī atsmaka ievainojumi.
Tikmēr valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nedēļas nogala bijusi samērā mierīga. Saņemti izsaukumi uz 28 ugunsgrēkiem, taču neviens no tiem nav bijis saistīts ar uguņošanu. Taču notikuši divi citi gada nogalē raksturīgi ugunsgrēki.
Tika dzēsti divi ugunsgrēki saistībā ar bezuzraudības atstātām svecēm. Cilvēki bija atstājuši degošas sveces advents vainagā un eglītē, kas arī aizdegušās.
Tā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkavniece. Valsts policijas apkopotā informācija liecina, ka gadumijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaits ir bijis pat mazāks nekā citkārt parastās nedēļas nogalēs. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.